mchala wa kusatu. Na ye nencho ogerako era ngo mchala. Bwencho ogerako nalisi ina solution. Automatically yali awasiza mukazi we. Kakati munnange omwami oyo ne mugamba ndi mu nyumba je wansanga mu bintu byange bye wansanga ko buliri bichiko tuzalide no omwana. Tolowoza ako nakugamba nti ongulie ko ngero omuntu woyinza okuchuka mu mbera. Tongulide ko ku kintu kino byange byo nabyo nabye tukozesa mu nyumba byange. Toyina ako chongulide ko tandise kufuna bakazi balala. Naye nga si ye kyali ekigendererwa. Ne muganze natunde takali yange. Kulaba nti tukola ki? Tubera bulunja mangu ago onsasudde bakyala. Munnange waliwo mukwano gwe yafana okufa. Mukwano gwoyo yategeera story ya feyo na yonna kati agenda okujinyumiza wali sister wango ligwe nkugambye eyangana nga totunda anyumiza awo story bafunyono omuchala gwe nkugambye gobatu temu kyalo kati mukwano gwoyo ne chimuluma bwe chimuluma anyumiza awo nga anyumiza sister wange kumba ate waliwo omuchala era still gwayagala awo kati omuchala oyo asitula ebigambo abibulira omwami omwami asitula omuvubuka oli omwami gwe nkugambye yakola olugambo abaleetera mu motoke wake wange empumudde n'emigo nga amenye emigo bwe giti bwe yamuleeta mu nyumba wake wange yakubiramu omusajja oyo emigo with evidence n'abaaliyo be yajja nabo mu motoka ojjabba kubira amasimu era omusajja oyo yafana okufa yamukubire wange emigo mu nyumba nga agamba nti kamukolako olugambo bali bakayita maido yakakubire wange empumudde mwali mwaba yajja n'omukyala n'abaami babiri ne sister wange yaliwo olwo ayagala kuba ne sister wange mutwa mukozeko olugambo era sawa zino ne sister wange bali kabwa nango kakati omwami oyo era okuchankana ne kutandikira ngamba yee musajja gwa mangu ago bino ne bino ne bino laba n'omusajja ono maida atusokola bwati kubaya mukuba omusajja n'okudduka nenga tonze na nduzimu twalira ku lugudo olwonza de baby ono owuwe kubanda muzalira mpumudde kati munnange omwami oyo nga nsitula nzije mpumuddolo nga omukazi wewerwa nako ndi mu nyumba kazi goke wansanga mu bichi ansitula nzije mpumudde antwala ebugembe ebugembe yapangisa nyumba nungi yali mu rumu zizali satu yali self contained neto ibichi ne mugamba yes ompangisirize ne nyumba na yes tiru okay emabegeri nga tetunagenda mpumudde yagenda nagulira omukyalo ligwe namusanga naye nyumba ewairaka namugulira amaka nenga tagulide nze yaleta gundi nagulira oli
kubaga oli mchala namba 2
namba 2 atera te chanuma kubanga nze nachimugamba nga nemugambo lyo mchala ina abana nze tona bakola chi kumfuna mu bana kati dukola chi oli agenda abereyo simatirenga sina na fitina ku mutima naye nga sente zange nemugambo mchala ayingire ero mchala nagenda mu maka nayingira kati nze nantu ale bugembe mu nyumba yoje nkugambye mpangise ne tubera mu nyumba ye mpangise sente ngeze yongera moto katandise kuvuga zihali ya ziyu zihali ya ziyu eje bichi yaguza mafuso sente ziweze ne mugamba otandise kukola bino na ipoloti yange yatenga nze ndi muzigo awo naka kachankala ne katandika nga naye womanyi kati munnange era nze twafuna okulwanagana naye olwo ngo mchalo oli kuba mchalo nali nyumya naye era naye amulina mchala we kati nchitege dolo ntabuka waka
namba 3
namba nyolo namba nya tulwanaganya otulwanaganye bwe tulwanagana namukuba neriso lino ne mala nenoba nengenda musha nengende Kampala eyo
nga tuli mwangu
ewamu no mwami ne tugenda salwagana na mchala lwanagana na mwami
bade kuti
nedda nengenda musha munengende Kampala leyo wa sister wange still oliyo yali no mwana kati nagenda nono baby I mean nono omulenzi atenga nino olubuto lwa galo nentukeyo ne mugamba nti ngatongulide poloti sigenda kola chi koma awo kubanga chira ikanze nafuka madala omala kungulira chi poloti nkomewo nangamba koma weri yano poloti jenja galo jola beko bichi 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 ne nkomawo bwena komawo sala bakuchi ku poloti olo omwami yakola olukujukuju nagenda nagula poloti mwensula kati nagula poloti eyo bwajigula yajigula mu manyage ng'omuntu teyateeka munze teyateeka mu baana banzaddemu ate ngajukira ekyange kiricho kyakola ki kyazikira ngagula poloti ye ngazimba mu maka nganze simanyi atandika okuzimba asitule nyumba ennyumba eyo nagitegera nga tennaggwa jendi musaawa zino nafuna naka nga azimba nyumba eyo nyumba nungi nyero jajira ba azimba nyumba nungi ajiteka ke kisakati ndi mugeti eriko kategula waguru very beautiful house nga nyumba ngolongera situruba nongo sabebi ono wokubiri. Ah, yali wa mwezi gumu nga situlanga tugenda muchi mu nyumba yaffe.
Ngo yingira.
Nga nyingira nga mbere excited nyo. Era naka bwe nafune nyumba eyo. Siti ya gwentia ala wange gwensinza sadamu kubanja poloti yeri. Nga mbamfunya huku beli.
Katichichi.
Chichichemfa.
Ngo wede yo.
Konze ye na amana bange. Urede bate gede mama stage gundi jali mtu. Baja kuno nyezao. Bate gede wendi. Ah naka ngambera mnyumba. Nyumba ya wenjivera muna jivera mwe miezi esatu. Okulaba kuunda gane eno. Enda gano ya waka. Miezi jiria. Esatu kubaka tinaka. Mala mwe miaka. Munana. Ntambuza kwa muenda. Nyumba eno. Natandiko kolashi. Nasitule enda gano. Mumukua no. Nangamba ati. Nina obuzibu na inja gala kose naka nagwayo. Echo, I blame myself.
Amen.
Masha gela? Nga nsitu landa gano, nga jituwala mu banka, mu equity. E nyumba yebade banka property. Throughout these 8 years. Nga sigira bako, na inga yesomesa abana baba chala. Na ingo wange bulibutia?
Amen.
Abana bali kuwanyange galozi, bali kubendi kiti. Abana bali kuvikugu viki vyo bugembe
ababa jabogo
aba yes na ya abangi bali kugundi ku bali yao ku yali abawera yo sente ku Ebenezer wano standard ingo kirile mafubira bambi somero dunji eranga centers wayo nange nyumba ne yange yafuka bulichimu baba yagala gula moto kakuchaka za bachala ngateka yeyo baba yagala moto kakusente kusomesa bana be ngateka yeyo Nenga naka musaini ingira. Nateka yo. Nenga bambi mulunji ya sasulanga kubanga sija kulimati banka ya jako kunyumba. Kati obuzibu webuva.
Tabu.
Tabu wevude.
Yo.
E tabu wevude. Kaluma nywe rona aliku untu lugunyisa nonyo wengkanya. Ngatube elamu nyumba. Wetube elamu nyumba. Omwana oli gwe nkugambye nti yangamba ngenda kusomeseza bwe yamala P7 teyakiddamu. Kubugago bwe yali afunye muntu uyo zange. N'agamba ati omwana gwe nsomesa tayina kitaawe. Kitaawe yafa. Nze nakolanga gwa kutozaako nga kitaawe jali. Namugamba yee. Omwana ono go weyama. Atenze business je tukola jo evuddemu sente zo zona yange. Omwana ono era teyaddamu kumpa wadde 10. Nasitula abaana b'omukyala waliwo omukyala gwe yazaalamu abaana. Nandetera abaana babiri waka. Bwabaleta, nembera n'abaana. Automatically nga nina okubeera n'abaana. Nembera n'abaana waka. Natandika omwana wo simwagala wano, sagala wano mwana wo, sagala wano mwana wo. Era nako omwana wange yagobebwawo. Nantandika okumusuzanga mu tawuni awo ensi yonna ekimanyi. Nga musuza w'enkolera. Nga mmala okuggalawo, ne musuza omu. Era tayimu yatuuka n'empangira omwana agende ku kyeyo ku 17 years. Omwana ne mutwala ku kyeyo. Nga nkukusana mukukuse. Lwatoche eno mwami jatandise. Nembera n'abaana ne muganda yekati nzo omwana wange gwogobyo nga namwana muwala. Tayina kyayagala owano nga babo we bali. Lwacho n'agamba oyo omwana si musamya. Ene nyumba yange ebeera mu basami. Oyo omwana si musamya. Muno mu nyumba njagala mu atali musamya nga yegwe. Era naka nakkiriza n'embeera mu n'abasamya. Ng'omusaayi gwange gukoze ki? Guvuddemu. Naye nga buli lwe mugamba yii. Na yeto juki la koko mabiga jetu vude yona. Omusaja gwena sanga ne mpale satu. Nepe ya yenga teji. Emu weti. Nemunga ato juki la koje tuava. Nga saga la kumanya. Saga la kumanya. Mwena yenaka nga tuta andiko. Obulamu obubwata andikira okumwana okugota na waka. Omwana nafuko omwana. Pako omwana bwe yavawo. Netusigalawo na yobulamu bwaga nokola chi.
Okutereira.
Nasomba bachala. Nasomba bachala. Abachala besi tebinkwata ko kubasinze mba mulisi za sibi chibichi na yini no kuogeranga bweshi. Echavamu waka. Ne yefula anti anobyewo agenze. Era nachita ni ngamba gano maka. Bali tuuke yalikola chi? Bantu bano bane emyaka 10. Era nakomawo. Ne nchireka ne mmuleka na agenda. Na yenga wo yakagenda ngabana bano bwe bali nti bato. Abana nga bakubuza automatically tata wawe. Mami daddy ali wakonza atenze muga. Nenga bomukubira simu kitoko mauwaka. I have my problems muluzungu. Mia am sorting my problems. Ne mugamba ne wobo sortinga problems. Eyo jobera teziriyo. Wano woja uweze yongera. Abana bano. Ati tebalina chakulia. Singa tebalina chakulia wandibadde obingambe ebyo. Kakati. Ngomwano ngambera wo. abana nga bagenda bakimanyira naye yajjangamu olumu n'amala emyezi gye ng'ena bwatyo kati ne tubeera mu eyo embeera omwaka ogwasooka era nga buli kimu awaka akireeta ekyo kyo sijja muwaayiriza n'akanga booda ereeta ebyokulya buli kimu yes ngaweereza buli kimu bambize so muwaayiriza ng'abaana babafiidinga bulungi nnyo era datiya n'abaana baasoma
kati obuzibu buvaawa
kati nti ntuuka olwo ku kinyusi agambye anobye kati omwaka ogwokubiri teyaddira ddala bw'atadda n'agenda ngenda olaba eyatuweerezanga essente ez'okulya tewakyali bwe namukubiranga essimu nga ngamba muwalawo yagenda bweru akuliise oli gwe nkugambye ne mugamba ate fiizi z'abaana ati nga waweereranga ab'omusajja gye wava ng'oli mu maka gange baatampeeranga fiizi ati nga wabaweereranga tosobola kuweerera abo abaana naye ng'alina ssente nga bwe nkugambye nga bamuyita namugagga muto nga ssente we ziri ati abaana si gw'omanyi n'abaana bo n'aka naye nga nze fowunda abaana bange nga n'agano bawe up to now tabawa kyakulya tabasomesa naye ng'abaana basoma muwanyanga egalozi wawawa
ababe
basoma ne ŋŋamba aa sijja kumufaako kamuleke kamutunuulire muleke ng'omuntu omukulu munaye naako omwaka ogwo gwonna ne gugwako nga tatuwadde kyakulya takoze eki kati olwo abaana bano ababiri abaaliwo waka omu ono yali talina mpisa nali namugoba nga yamutwala ewa Michael wife kati nga nsigaddeko n'omwana atya naye nga wa boardingi ewanga abeerawo holiday kati holiday zino holiday eza two terms kati holiday zino enenene ng'agenda mukyalo woli omukyala gwe nkugambye gwe yatwala mukyalo naakola naatera ofundikira omwami oyo ekinyusi wekyava alaga nobyeko agenze natandika ng'okomangawo emisana nga nza waka siriiwo ng'akomangawo emisana nze nga waka siriiwo olwo ninawo house girl kakati house girl oyo abantu ku neighborhood ne batandika ng'okungamba maama kapuulu omusaadde oyo anonanga kiwaka woozira lwaki tayiddanga ki oliwo
abula bannayuganda muyingirira ebitabakwatako
ati anonanga ki nze bwe nsula bwe mba nvuddewo nga ŋŋenza okusuubula ne sisulawo ng'asulawo bwe mba sisuzeewo ne wendimala emyezi omukaaga nga sivuddeewo tolimulaba asulawo nga sikola ki
ategeera atya nti toliiwo najja
nakyo kibuuzo omwana oli yayina essimu waka ndooza beekubiragananga beekubiraganiranga nga mbuuza naye nga ntwala obudde ne mukubira essimu ne mugamba naye waka wanononangawo ki
nga siriiwo
nga siriiwo weesisanga muti gwa sabbuuni wesisaanti ngolo ofiidingi yaggwawo buli kimu nofiizi tatuwa bikibiki ne mugamba kiki kyononanga waka wano bwe kiba weekiri kyoyagalawo lwaki tokinonanga wendi ne ntuuka omugamba engoye zewaleka muno mu nyumba zikole ki zitwale
anti ekirayika yajjanga kulaba ku maka ge kuba yeyagazin
era naye ye ansa gye yampanga naŋŋamba ago amaka gago nzijanga mu maka gange olina rit eŋŋaana okujjawo ate nga sigirina
nawummulamu neyeebakamu
era ne mugamba lwaki wembeerawo tojja n'owummula byebibuuzo
gwe nga takwagala
kati ne mugamba ekikuwummuliza waka wano nga siri yewe oba olina kyoyagalawo lwaki tokinonanga wendi yewe ziba ngoye ng'ojja kukyusa ngoye lwaki tozitwala ne mugamba naye ng'abantu baŋŋamba munumba omwo maama kapuulu akasiriikiriro naako ojja kuwulira amazima kuba oyo omwami leero njagala mwabye
linda omwabya maama nyamba
ntulugunyiza ekisembayo ntulugunyiziddwa
linda okumwabya tusooke tugende maaso ne puroguraamu
naako omwami oyo ngajjanga waka nga siriiwo abantu maama kapuulu era waliwo ko era yaliwo waka awo nga waliwo akavubuka kaali kakwana omuwala ono house girl wange kati bwe kaba kamukwana ne kayingira mu geeti kumbe waliwo abakola ki abakalaba ne bankubira essimu nali ngenze na buyukwe eyo nali nfiiriddwa maama wange buyukwe maama wange bamuzaalira ddala buyukwe eri ku disitulikiti gye nali kulumbe ne bankubira navuga nalinya boda direct nga bagamba ti tulina akavubuka ke tusanze kayingidde mu kisaakaati ewuwo naye tukamanyi kuno kasumbuwa abawala bakuno bikibiki e nga bwe banagamba nti omuvubuka oyo mumagufu nnyo kuno ku kyalo ne mbagamba mumukwatire munzije era bwe navuga bavuga boda naaka paka ku mulyango era ngenda okutuuka ng'omuvubuka bamutereddeko okufulumuki munda omu kati ŋŋenda okuwulira nga kati bwe ntuuka awo automatically ya dono mami ya waka ya duka wo. Na ye as a responsible woman, I called that person, that man, nti jangu waka wano, waliwe chibade wonga in case, ayinzo gambaga na maka gangi, luwacha akole na mchino nechino, na muku bila ni mga jangu waka, chino nechino chibade wo. Kati mwantu wabaja kubanga nao manyesa sage ya wano, baku ngana, olwali okutuka upakinga motoka, ati atwalere, ye na kamereke, wano niyechi, ye na kamereke, nebingwa matunda yenze, sabi fako.
Nti yao sigaro.
Kamereke.
Kamereka mwami wo.
Mwende sabi fako. Netata womana mwenyini avuga boda kusitege yomami guwalaba wanungabu wangamba. Oyomami tata womana. Nambuza wanudena nga mama kapulo. Musa do tali ya mwanoyo. Ano nangacha awo bode mule talero taka aida na moto kaye buliruna kukumpi. Aida wakao. Aida na boda. Ano nanga wochi. Konze ntibanuli nkugambe chii.
Awakawa sigala wani.
Only one person that girl. Only one person.
Omukozi made.
Made. Onule wanu person.
Toyabia musajja linda maloko kuwategeleza songa.
Yes.
Ah. Genda maso nembozi.
Naka. Webucha kumachia. Nze singa naka najada wano. Na ye tocha. Yendese singa najada. Bantungabanga bagenda kunaka. Nenga sagala kuogela bintu ebi. Nga ngamba nedda. Na ye natuse kuchisenge. Bonyigirize nye nyindo jireto omusayi. Nengamba kankolechi. Kangende. Oro sore. Bino kuhapeninga, nga ye wola loni, eno sawa zineri kuntwa zake nyumba. Ye wola loni. Loni yeyo yali mwa kusiko mugu walu ansonga, yali yaduka wakanga wenkugambi. Olwada. Angamba nti, njagala loni, mugambe bigambo bino waka wanotobe ilao. Lwachi buliruo ya galanga sena. Nemugamba nti abana balibu osomesa. Mama wa wali muzigo, lwachi totu wala nyumbe yo. Noteka komu bank. Yangamba kuprosesinga loni, chagala milioni namba, wabojili na jimpe. Nemugamba nze nino kujikuwa. Nengana, buwe ngana. Nasi tulebi wandiko binu betu yino kutuali wa chairman, noteka komu kono. Nze mbade ntuwala ye banga lione wa chairman, na ikuluno this time round, na chigana. Ngamulio mutima gusikatira. Na atuwala yoshi, mwenye ni yetu alide wa chairman. Chairman ni namutela kwa stamp. Na atuwala muikwiti. Mwenye atuwala muikwiti. Nga muliala ganti bagenda kumuwa sento, vuichi bagana. Nga nino kuteka kwa mukono. Haba banka banku bide simu. We banku bide simu, nebu uza kubantunga bana. Omuli ne mukadde wange wa miaka saazi no chinana. Nemuga mama, nangamba, antina ebu lijo gamba sasula. Ayinzo kusasula. Nemanyi ni nangamba, sayo ulijo si sasula. Nzigira yoloni, ngeenda kugira. Ngeenda kuwa, nansubiza no kumpa kwa milioni yezi nteke mu business yangi. Na uwele excited, bagenda kuwa kukuseni. Nemugamba na ye, nduwa chitondeka. Nagamba, antina ulijo si sasula. Buchanga ne wala loni kunyumbo kwa walioji sasudeko. Bali wazekao.
Choka bambi ulija sasula.
Yes. Nanti katisa wazi notocha ya muwala.
Omukono wayuwa kote wayuwa.
Wayuwa ko.
Bas.
Nganteka kwa mukono.
Banka ngeba wa sendi.
Nge muwate ya wanze kubanga ni sendi zigenda kwa kaunti ye.
Meka.
Mbo milioni abiri. Kubanga naka just saini. Jenateka konti nansubuga. Ngaba muwa sente, tezaja kuku akaunti yange, emilioni bili ze yangamba teyampa, abana bangete yabawa fizi, abana bangete yabawa mere. Ngagena na sente ze mubantube, besi manjibe yali anazo sente. Katibu nchi, eno incidence ene yomu wale jia, ngaloni mwerie tambula.
Au sigaro.
Au sigaro. Au sigaro.
Hey.
Ngawe mbade mkugama antie, vyebio nanga bijia. Munange, ngomwana kuolo ngenda Nairobi. Bwengenda. Ampita mugaga mwonsubula Nairobi. Na inaka ni Nairobi na uwe mitu alasa tu agenda.
Chitu.
Era siri mugaga. Era ndi muavu. Kwa kusinzira. Ninobu vuna nizi wabano kusoma. Ninobu vuna nizi wabano kulia. Bulishimu. Naka ngomu anono ngenda Nairobi. Ngenda Nairobi. Nakoma wo. Sawa zaringa. Mutufu sasa sula revenue. Moto kabasi yatuka kusawa kumi na Kenya. Na ebusia. Neninya nalinya na kubo. Nengamba sige na agenda kurevenue. Kampuwe kubo. Era natuke nunga bude buchari. Mwentuka nunga bude buchari. Nentuka wanuwenko. Era nente kawe bigato biange. Nengamba. Ah, nempu mulamu kao. Nenga kanzile ye wakangi ndendie kushi. Kukameri. Nga ninya. Ninaweko mpumuleko kwa basi zisula zitambula. Nga ntuka waka. Nasango mwana tayozeza bintu. Tasimude nyumba. Taina ngalia wali miserable.
Omukozi.
Chemba mubuza antini amida. Buzibu chi. Nota kwa lako wadoku simule nyumba, wadoku uza kubintu. Sawa zaringa mumuenda o kumi. Nota wako chokola, chi, buzibu chi. Olimuru ade, atibe. Nemugamba buzibu chi. Ati, mama, eri yobye nendo kukobera. Aye, tiendo we mukambwe jendi. Chemva mugamba okoyo kola, checho chena soko kwe yuna, okoyo kola tibe. Chemva mugamba, soko mpeta weru wali malo kwe yu wako tuzi. Na aveko, olioko nkobere, vyo kola chi? Vyo ya galo kukobere. Nga nyingi la mchinabiro kunaba. Mga mpereza, nga mga mpane sabuni wanganaba, aliao nga mpereza. Na kanjogera nga siti ya gwentia Allah. Uwallahi billahi, sina chempanga. Ngo mwami bo yakugambi. Nga nyingira kinabiro kunaba kubangero obujulizi bugenda kuvayo. Nga nyingira kinabiro kunaba
obujulizi bugenda kuvayo.
Nga ngenda kunaba.
Ndabye rada abantu ku TV wano batandise do kumpereza message.
Nga ngenda kunaba. Bwe nyingira kinabiro omwana yasigala ku mulyango nga wano nga ayimiride. Namugamba vaawo nabe. Nagamba nalemerawo chemva mugamba yego omwana gwenza late ngoli mukazi munange nga nsula walitawe. Nga neyambula. Nga nsumulula shawa nga ntandika kunaba. Omwana yalemera ku mulyango nga kiri kimusika okumbulira. Bwe nfuluma munjo zobunika bwange bwe mbadde nawo eri e Kenya. Nga nfulumyawo nzire wano nkunyobo pale. Nga omwana jafuka mirawo. Nga ngamba ati mama. Biendi jyo kukobandi sabaku tiendo be mukambwe mama kapulo oli mukazi mulunjo ndeze ngo omwana ati ayiriye chintu chenkukola munumba muno cheni no kukobera chiri kunumiriza mama kapulo nayenga nako omwana nze mwesa sulira nze namweretera nze mwerisiza buli chimu ngo omwana ngamba ati mama dadi kapulo ankoze sa konze wanji ati atwaire kisera kinene nga ankoze sa na idawa wande ta January atandiko kuna ambala kugwo kubiri
banango limba ati
na kwa kusula no mwana wango wo bulenzi gwenzala wa miaka 2 mweji
bonga msajja mugaga wa chiti
si sobola kubanga kati oja kufuna bwina singa na wandi yasubiza okunzi tanjagala nzite
ekisoka banange
njagala
ngamuleta abantu wano ku TV batanze do kumpereza
message ati
mbo inabyo bala kubanga ekisoka bao member wa parliament ali mukarulu
naka
lwacho vude yo musawe ne ya karulu kama ati bao ye bakano omukozi
ebange yo nalyona anti chabadde odisia ati yo mwaka gwobululu ate singa najja da January gomanya abantu abampise nga tige wanaka na ko kusula no mwana wango wo bulenzi gwenzala wa miaka 2 mweji
na Uganda munnage kanuke kadde koba dolindirira mu program ensena womanyira ebiri mayumba gabantu mu kisenge ne mudiro
msasudwache
lwachi ovudeyo msawa yakalu
nkugambye naka gomanye banga libanegayiri do kuva January ebintu ebyo byali wogenda kunaka omanya abantu abangambye echandese naka era sandize na one echandese kuteka ku nyumba nti banka property for sale kusente ze salia, apika banka bankasuke wabweru, na inga nze foundation, chechi ndese. Nze tewali ndabieko wano.
Chitufu bao yebaka no mkozoyo.
Naka, omusajja abadde musibe chirinya.
Era wana abali ku TV wano, abali ku TV bawereza message, baga mbajati. Orede wasiba bao, msajja wa musibo chafa chinai.
Nze,
hey.
Nze na musiba, njagala tubabuze, nze na musiba, am I the complainant? Na kandu ndi
ani complainant.
Omwana talina tatawe. Nze namuwabira. Nti ndi kutukira kuchinyusi.
Leta mpulire obujulizi bwo.
Nako omwana nga ngambe bigambe ebyo. Omwana bwa ngambe bigambe ebyo.
Nti bawa ankozesa.
Ankozesa. Nemugamba amida. Okakasa byoyogera oba opanga. Na yenge eriye mabege chiriyo.
Chi.
Oja chiulira nti tunonyeza wino na bwenkanyi. Bantu kulaga society kubaka kasa chitufu.
Ane guna.
Naka, oyo msaja yansu vizo kunzita, na ngenda fira kumazima. Ngenda fira kumazima.
Kumuembia yogera mazima yani, kubanga bao.
Oina kuruhani wano, njikwate, elanjila jiri ya mwebida irobi yangi. Naka, nino mwano uobulenzi wa miaka 2 mweji, sobra kuegeza kumwana wange kuneba kako, okusula no mwana anga gwenzala, oe miaka 2 mweji ti.
Olobu kaka fobu jawa, ntibao yewa kakumwano.
Uoleleza, omwana anga ngambe bigambe vyo. Omwana bwa amala okubingamba. Mubuza nti mwana gwe bigambo byogero kakasa. Lwaki oyoge nangamba mama wandeta gwa ku January omwana ya omusada ya ntandika ku gwo kutya. Konze bulijjo kye kimuleta nga wano ajiriranga gwe. buli joli mujja wange abantu ne webanga ntandike ntandika nga wobitegeera konze nti abantu buli joli ne webangamba nga nti omusado yano na chemisa nango zirawo ekitegeeza jiriranga gwe ngo omwana mutandika ko ngamugamba bimalaya gwe oli chimalaya oli mwana muto kati osinzide ku kyo kungamba bino ebigambo oli mwana muto noguma omusajja ayebaka kunze emyaka jennina nawo omwana muto kirize nakwebaka ko omwaka mulamba era nakibuza omwana nti osinzide ku ki
okunja
kubingamba ku saawa zino omwaka mulamba bulijjo olinda ky'okubingamba
munjo
munyombe wange
banange tusula na kikino mu mayo
omwaka mulamba omwana nangamba ati yansula naku nga niwe oli mu munumba
olimba jati owe bakatulo kyoto
uliriza
otuzizayo ku store ya
naka uliriza omutufu ojja bufuna lwaki olowooza singa byali bipange lwaki siri mukomera siriwo kyogamba abakazi mukomera tebaliyo
mbuzaako buuza jati ntwala mpola njagala okumanya waliyo omusajja asobola okwebaka ku mukozi
uliriza
nga mwoli
uliriza biva mu mwana omwana nze nalwala bwe ndwala omusujja bantwala wali okuntekako ecupa z'amazi omwana ayogera bwatyo kubeera ojja biwulira
ogenda muleeta
omwana ajja kujja
yes
omwana oyo nga womanya obadde ku cupa z'amazi osobola okusula n'omusajja mu kisenge kye
ajati waki
kale nze saasulayo
nze juzi mbadde mulwaira bwe ndwala ne dokita nsula naye gwe olwala bawo omugoba
musaasulayo kubanga omusajja yalinga nze saasulayo
ajati sigamba lwe bakutute mu ddwaliro ngamba olunaku honorable lwe yeebaka
anti lwewe omwana ye bwalwogera mbunze nalimu mu nyumba nga ndi mulwadde kubanga bwe nalwala nasula mu kisenge kya kitabani kyange wano gye nasula ekisenge omuwala ojasula kyekino kitunudde mu kisenge kyaffe kino kyekisenge omuwala jasula
nga lwaki otunuza ekisenge ekyomukozi mu kisenge
naka omwana ow'emyaka 15 ku musajja oyo reasonable ban like that person osobola omusuubirizamu nti asobola omukozesa tubeere feya kubanga ayina abaana abakulu abasinga oyo oyinza okukiikiriza nti omwana w'emyaka 15 ayinza okuleka ku bakyala baalina n'agenda n'abeera ku mwana oyo
omukozi maidi wa myaka emeka gwe
yalina 15 yali 15
omwana awa obujulizi nti yamwe
naka nkuwulira
naye lwakuba omwana oyo naye atuleke mulwana jja wano tulina ebibuuzo bingi ebyokumbuuza nga sinatabangula honorable omusajja n'akwebakako okumala omwaka mulamba
nange mwenyini
asirabi nawakubiri oyo
naaka nze ne kuba neiba bajja kuwa obujulizi kuba nayombagana n'omwana oyo
njagala okumanya lwaki omwana bawo yamwebakako honorable bwaba yamwebakako okumala omwaka mulamba lwaki yakwatulira after 1 year
byebibuuzo byenabuuza omwana
ate nange kyenkubuuza
byebibuuzo byenabuuza omwana nze nemugamba ng'ate nyomba n'okuyomba nemubuuza miida kiki kyosinziddeko saawa zino malaaya gwe era bwentyo nemugamba oli malaaya omusajja oyo waba yakukozesa lwaki tewayogera omulundi ogwasooka nekitegeeza oli abadde ebbaawo nga wamumanyira nemugamba oli abadde ebbaawo omwaka mulamba era natulugunya omwana oli banaiba bajja kubulya ne bagamba ati ayo omukazi oyo ayina omutima nemugamba mwana gwe oli kimalaaya omusajja akuzaala n'oguma omwaka mulamba kati wasinzidde ku ki nemugamba nti olabye ebizibu byondeteddwa
ekibuuzo ekirala kyembuuza era abawuliriza kye bagenda okubuuza omwana w'emyaka 15 aba very fertile kijja kitya nga honorable yeebaka ku mwana oyo mu nyumba almost ebbanga lyonna naye teyafuna ku lubuto
omwana yalinga amuwa makerenda ga piruzi
bannange ajati
ati byange omwana ojja naaka
wanje
ojja kuwulira bwina asinga n'oyo kati ojja kumuwulira asinga n'oyo kubanga si ye mwana asooka
okwebakako
yes
nga gw'oliwa gwe nyabo mukyala honorable nawe si ye gwe mwangu ennyo
nyabo naaka ojja biwulira mbadde ensirise ate nze isu yange
kati oze kwonoona kalulu kabalo
sirina kyenkwonoonerako
ekigenderwa kyo ki
nyumba yange nga bwe natandiika naye tasobola kuteeka nyumba yange mu banka n'agamba nti bankasuke wabweru hawu lwaki bankasuka wabweru siina baana mu nyumba alwanagana nange okunkasuka wabweru nze siina kalulu keke mwagaza
ebanka ebabanja sente emeka ku nju
saawa zino nze simanyi naye nasembayo okumpa gundi demand note nga erike 8,000,000 n'7 simanyi mumeka lwe bajja okufuuwako oba akapande
banka property
for sale
Boyogera na yagamba ofulume oba azinonya agenda kusasula.
Na kogenda uli lebi gambo mucha omwami oyo bya. Omanyo ofisi za nakagenda. Emisango jiri ku koti natukane ku district yawo ebujiringa nonya bwenkanya ewagulume gulume na nengende wagulume
ara sisi.
Era ngenda kuwa bya yanziramu. Nze nakawane uwo sandizeo.
Banange nze munzi.
Nze sandize wano.
Munzi.
Naye sisobola kutunana na
Munna Uganda munnage kanuke kadde koba dolindirira mu program ensena womanyira ebiri mayumba gabantu mu kisenge ne mudiro
muzeyo omwana wa
omwasi wange
chechi kakasanga omwana siwo
yango bakuchitanda nalyo kafuna olubuto kaze
otasima na pamusha mwamwamyo no ya yalekangenda ya miezi mukaga
etima efobitizi enge okusomozebwa awamu ne sanyunno
nona okubu joko ya bitegete ne muwando kusuleti
wow mama mufonde ngelo kotandi kokwe itadoke
olwale lona silaro kuno rombare ngali
esemo
wade nya mo doctor
ebichute mitima ja abantu
umzeyo cha mwabe
muzeyi mwenda
eh olimbani tuzetienda mukazi oyo mukazi ja konditono kuno mukazi asebeza kumpa putwa
obusosoze ne restitute na kapacho wanokuchenda akatonyeze mukaga busoga 1 omoyo gwa busoga gwa busoga
Hello.
I'm
going to get
a little bit of a
little bit of a Java said Japuensi, Kanya Bone, where Puma, no collaborate Chabara, our said Jababu and Sunny, Sigala Sevaenda.
Chenda, Katuliza Mukaga, Soga one,
Nakapashu Wange, Urije, Taita Bishimu,
Bunda Gide, Chabule, Jagara, and Java said Japuensi, Kanya Bone.
Chenda, Katuliza Mukaga, Usoga 1 FM, Umoyo Gwa Usoga.
Kwatana mukazi, yeba yatandika kwechanga, yena neyekasa, uyekujo nondola kochi. Olusino kukuba na kuba, ezo no sonyi, na yate sonyi wewenzi, kumiro kuswazi kwa. Na ya wasacha, chichite mubatida. Munda yakunde, chichite mweso yuwa wezi, na yabasacha, chichite mubatida. Munda yakunde, chichite mweso yuwa wezi.
Ayingita.
Abasacha, 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 abas
Niga stabili munana emusta mukaga hash tuli mukaza nyo cafe akabsoga one radio bingo abrabiba mama tv mwebale nyo mwebali ledala okutulaba ateche mukola kya buvunanyizibwa nyo mwebali ledala muchala kada marema owebusoga luka alanga muzukuluwe akram swaga wa miaka 16 yabula kati ekiseera kiisewo Mudugavu munene muwanvu tumusubira okuba ebugobi na mutumba bujiri oba gai oba ngaiza agambye kuba kuziro musanvu nyamukaga atano mwemo 18 asatu mutano ikifananyi bwaba kirese abali ku TV mutunonyeze omwana oyo njagala kwebaza omwami kate kerementi ebuvuma Banange neyanziza nnyo ayanzege amabugogo gatuse. Ara yaga inaka. Kuchisoso ga mabugo ocha soroza ba muzilanje bayanga mantereze bagaita mataba. Omwami oyo yesimbye okubwachia person LC3 ebuvuma sebo mkamange neyanziza nnyo 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 amabu amataba gatuse. Omwami kakunguru badru badru Mbula muti lugoro ire oba lugoro ire oba lugoro ire alanga mtabani we bamweta kakunguru isa wa miaka 16 yabulanga 11 ogwo munana kumande yali ambadde t-shirt ya green ne mpale ya blue mpanvu erimwe bikubo mu bali era agamba nti no ateberezebwa okuba ebukungu oba kakunguru oba kamuli kuziro msanvu msanvu tano nkaga mwemo 17 msanvu mwemo mtekeyo ekifana nche mchala Waterly Ruth owe Mr. A alanga muwalawe Eva na chisita wa miaka 3 yabula ku rock 3 nga 13 ogomnana wabula no yabula no mwana nga muwere dala ate mulwadde wa namusuna omwana ono bamweta Shirat na maganda wa miaka 8 omuwala yali ayambadde akateteyi ka open ka blue na kakoti ka black ka mikono miwanvu yali ne baga nga ya black tumusubira iganga bulanga oba ebugodi kuba kuziro msanvu msanvu satu kuminanya chenda munya nkaga munya kali abalanga abana babwe ababuze mulimukoze gwa tendo mwebale nyo mwebali ledala ebifananyi bwe kirango kye tusoma nga mteka ekifananyi kirango kye tusoma mtekayo ekifananyi mchala muyanja muyanja Winfred Owembi Konava alanga mchala Nakamya Gloria Owembi Konava agamba nti omukyalo ono yamweyimirira nadduka neroni ya banka naye nga tumusuubira okubanga yaddukira Kampala Masaka oba Buvunya na Jembe amulabyeko omukyalo ono ekifaananyi kye kiri ku TV ono agamba nti ye bamutwala kumusiba ekirinnya Choka ya mwei mirira ni ba muwaloni ya banka. Bananga abantu abo temuba obate weisiza bulungi. Teka ifana nchi omchalo yo gwebanonya aje. Obabu omulaba kotu kubire kuziro msanfu. Ziro biri atano munya chenda munana asatu mukaga oba jangu kunaka pachi foundation gwaine bisinga kao otutegeze kale mubiulide Sharoni mutandi sotesa mbo muteke ekifana ncha honarebo Sharoni biribawa agaye mbwa amtere okufana ncha honarebo bali kuno ku TV babuza honarebo choyo inze sisobola kulinya mu future ya muntu abakazi mbaidi nga sisose kwetegereza ola watu imwali mwagatu kubewa na katambi naenda kulira ku katambi ngebiri mu katambi no myeze satu ebigamba abiwulira bimubotola amatu nagamba nga mponye temuchanguiranya amasimu gange awo wenjagaliro gagulira omusango guno tugukwate tutya kubaga mbagenze mu offices nyingi na ye zibadde tezinnaba kubaako buyambi bwezimuwa kwe kujja wano mu koti y'abantu program enseno program fire kwe kujja ku mama TV kwe kujja ku radio Busoga 190.6 afune abalamuzi ba wano bo bagamba ki tumuyamba tutya gwali eyoteeso otya tugutandike tutya kubanga ebiri guli mu bingi story mujiwulidi ajisengese bulungi gwaine kibuzo nengeri joyagala tuhandolinge mu kese eno nga tetuina gwe tulumiza atenga ne aja tyafunya amazima no bwenkanya mukwano gwange wenzigulira wa masimu gange awo neba nange anione yafula profile picture ye babano we mutebwa mufula zigundi ku profile picture bande baroza mogbogerana na kapacho ali kulaini.
Hello mami, is mama purity mwenyini ene Dubai?
Na yeba na mwe, odiyote mama purity?
Mbemulu njilongo time mwa nangiwe isu kayo mulumbe mami mbe nkaribu isu sanga na yoko.
Amina.
Weba lukuwa ya nabalizi, ainga tukuenda ino mama.
Amina.
Na yeba mize shendesa?
Hey.
Madamu oyo tusoke tulinde kukwa vyo musado obusungu abakazi abaidi bayinzo kukala palanya ya teka wene vizirao tusoke tushaze kwe yali maidi
aha tusokele ku maidi
aha obone inga vya naku kwa bani mamu oyo vya alikuogera memale obone shirako
tweyanze ge wabango ofumba mwana nga wamuwe vyo kogera bao honarebo bama aneba msiba
habadde kirinya bamukwata mugwo kumeka
obakwe okubera ekirinya oku ani yawo bujulizi nti omwana bamukoza
kati naka wemba dentuka
hey
ulira
ali kulaini abali kusimu
mamina kama kama yabazi
amina
kama kama yabazi
amina nyabo
olyo kya mami
jendi mukwana
mami Mami onekisa temeli danga bulijjo.
Yenyabo.
Mami bati muhajati. Hajati apala pala nyebigambo bingi. Okweli ndaku house galu kubere wa yinzo muteka mwe bigambo. Hajati nga hajati oli. Oli.
Hajati oweke.
Yema begeri.
Hajati fete tu inabuzibu. Wabaye mwana namuteka mwe bigambo ya namanya fe wana akimanyi. Wano osobola okulimbira wano. Wano. Wano tekisoboka. Kale mbalayirira wano tekisoboka. Ogenda mu Strauss galo omukube wano. Otuule wano mbatunulire. Ayite wano tekisoboka.
It is okay.
Ali kulaini.
Hello.
Wanji sebo.
Mama naka uri bali kuweleza.
Mwe bali kutumbula.
Timira dale mpereza ayo.
Ye tata.
Bane watu kutuma ani. Na ye oliro ya mulamba.
Oh.
Eviti wabyo no virina.
Nazeo kusoma sirika. Sirika.
Era kusabamu kama kuwanili le misomejo.
Amina.
Ojiguse osobola okulamule gwanga lino mbwenkanya. Mwebe twagala mu gwanga lino.
Amina.
Buterevu Big Arch Professor Sente Zikerewa
Omusango guno tugukwate tutya.
Tundeke alo yanti tte mukono.
Mm.
Akakati njagalo kutegeeza. Tetuyinza kusala gwakawala.
Mhm.
Gwogwakalenze tetunagulira.
Mm.
Ne wakubadde atunyonyodde ebintu bingi nnyo ebyagala n'otuyungula amaziga. Bw'otunuulira entandikwa gy'atugambye gye baatandikamu.
Nebba.
Naye ate tetuyinza kusalawo. Katusooke tuwulire ekiva mu mwana ono. Tweyongere n'okunoonyereza obujulizi obulala.
Tusooke kuwuliza mwana, tusooke kuwuliza honorable.
Tusooke kuwuliza omwana.
Ali kulaini.
Halo mami, mukama wafe yosi yera zivenyavo.
Amina.
Weba lotu weleza.
Muiga! Oba!
Mami nzenti demu.
Mm.
Mami nzenti ide. Chobo tegele ntinti ide. Ay mami, ensongeri mstudio omchala kovye alikuenda wenkanya. Bali mutwala kwenumba tini cho nzambe ile nsaba basoke bakubire honalebo alile dosa sulei bande eliyo obabbe
honalebo yakava mu komera
omwano
yavayo gwa kutana
omwano ono gobali ko bantu ga mukulusana aba mukulusana omwano ono tumulete atukobere kitufu kuba mami entebe yeyo cha wabango yomuchalo yalita mu mwana ebigambo era still kida bitegera wabango omuchalo alikwenda kononera ho nalebo kalulu era kida bitegera aye nga mbiona byona ho nalebo asasule ibanda Atolo mchala kuchiwewe. Kula bakola bati bana lwachi mutwe rabiranga musage semba yo. Ngate tubayuwire uwo mubiri. Mume mukilasi mwena mwenda tukutuchusa. Ah mami weleza wama.
Aye banaki. Kwega mensonga zineza alavu. Waluwe wezituka nezitusobera na busobezi. Mugenda kweralikiriza abantu emyoyo abandi kubakati ono omukazi omukulu bwati. Bwatula ku mzindalo nalo jjaje yatandikira nebba deni naawunzika kifaana nkike tulaga abato olaba jaawunzikidde kati omwana akimanyi nti nno musajja fe betu encouraging and bane mukole n'abaami baffe mukole ebyawamu biwera mangu awuliza nagamba naye kati oyo mami ayogera biki ali kulaini
And on a princess mate kana nyine mchere na kawuge singo wo mamugwa nga ijanda.
Ha, yako mie wata andise business. Omwavunga wa kufa.
Aje na kada na takalango. Abidaka.
Waji mama.
Zoyo mchala mugamba yakolamu ensobi zali bibi. Mulamu bwe. Omukazi yeno zadde ngoyina abaana b'otazadde moyo omusajja ng'osooka opulaninga sooka opulaningire ng'abo abaana bo kituufu laavu tugibeeramu naye ate laavu ntekuziba maaso tulat extent okubeera ng'otunnetaka ly'abaana bo musajja n'aleeta asimanya sayini nga wano wuye saa zino kati buli kimu kigenda kuggwawo kati atandise ate simanya musajja simanya kino simanya kiri mukazi nze kugamba ekintu kimu mu bulamu obwo gwe kennyini gw'oba weerwanirira naye abantu abasinga tebagenda kulwanira oba oyogera bituufu oba toyogera bituufu wakola ensobi ate eyo ensobi yiyo nze kyekunenyeza wayuwa nnyo obuyinja nange oba lwaki twesembya abakazi
bravo
banandika kugulira omusajja waaba akwagala omusajja leka kukolera ebisinga kituufu naye kolako 50 tokola 100% wakola omusajja byayina okukolera
banange Uliro omwana ono bwane nyoli mbu yakolera nnyo omusajja be yayina omukolera waliwo wano kawala kange kali ku TV waliwo munayuganda aweereza meseja agamba nze sizimba musajja siri matiriyo nze sizimba musajja siri matiriyo nga tonnagwa mulaavu bannange ani ataagala kukola na bba ali kulaini
Hello. Nakapanchi
wanji
mama nakapanchi wangi waliwo tuweereza onalevo
webali kutumbula
Ona walikuwa gana Fredi alibu chama taluka.
Eh.
kwegalo bana basada twege katoi rocha kwa usigalo
aye ya abasaja honorable mulamba newegalo newe no kaka nebitibwa mama
kai bale saba mama wange nakapancho ona lebo yuko dime kumota kumpe kwa wangu obrulu obrulu buti anala wa siso obrulu izi malieni
mazima
mwaja kukula wangu mtia mna imu chambe yivana nivo nangu na lebo obrulu bufuire
ugenda kubo omose na ya chisingo kunsesa ona wandi se kutip message kutivi na agama anti ku YouTube na agama mbu bahona lebo ba enare mube batero korebio kona aboba nupu kati alikula ini
akabate kenja ulo Aruaniria mukaja mutagala
au sigara
mukoni kubambili ebintu bibiri kati kubanga omuntu owese mbira wokubera kona lebo ngogenda kutola nobukadde amakumi kimanyameka tosobola kusasula mitwalo ejiri munana raundi naibwe kiba kumi n'etaano gye babanjanju omukazi oyo alina ekimuli emabeka
taliyeka
oba alwanirira mu kwagala ka hawusi gaalo kwagala tumanye oba alwanirira njuyi ekikulu keki tusobola ne honorable butamuleeta bwe tugamba honorable tasule enju ebbanja lye bakubanja omukazi abeere mu njuyi bakajja kyange ne taatawo n'omwana wo n'ekijja kubanga ffenna tuli basajja omuziranjo be Moses
tweyanziza nnyo tweyanzege omuziranjobe enteesa gy'oteesezzaamu banange enteesa gye muteesaamu tewali agenda bakkiriza kuweebuukanga we mutyombu kubanga owakabina nakkirira tusaba mwewe ebitiibwa fabo sibe bamemba ba paalamenti be tugenda okutwala mu paalamenti era nze mbalayirira amazima ga Katonda mu ggulu n'ekizuuka
yes
ha temujja tusiruwalirako we mutyombu kubanga muli basajja ku ddiiru ki abo be tutwala mu paalamenti abo kati otwala memba wa paramenti ya yebaka kumukozi owe miyake 15 nga si mwanawo oya tesechi mu paramenti ntieteka liite mama ko tubatuka linye linda bujulizi kujja
yes
linda bujulizi kujja mtu ononera abana mayumba kambabulire ko kino bachala bananga abampuliriza hajati nze siri kusaidiyo kuba oloko pia njagala kusoka kuzula mazima na ye abakazi banji nyo bachala bannaffe ba single parents ekibaleesa abaana baabwe kolo bwa house galo bakombe box lwa kubanga baba banaku nga taina nagamba omwana ange kamweyo ewa mukazi munnange mu manyo g'empisi agenda akombe e box akasente ke banaamuwa ku myaka 13 myaka 15 abaana bano mujjukire gye tubajja okujjokola laba bwatuuka mu nyumba nga bagamba nyumba ya kitiibwa ene nyumba ya kitiibwa mulimu basajja ba doctor mulimu ba engineer mulimu ba honorable member wa parliament abaga amateeka you don't you know your mwana owe myaka 15 ba defilement abakusiba emyezi 3 myezi mukaaga ne bakuta ekisooka bali kuki ajati kansubira omusajja tomulanga bwemage kuba singa yali defilement nga bitufu omulamuzi teyandi tadde balo
naka
Luno nno munangi
nakanze chindese mu studio size ku musajja najiri motoka nayenga echo
musajja toli ya maji
mze waje naka
mwana agenda okutuka no mu studio ari kula ina
I don't fear anything
tifu
tifu
betwe simi sana bote bali burungi buli mwana ebizibu
nkugambye chiri mayumba ga balodi
ayimbo limbo lo yali mutufu Naika tuwasase vikuwe burungi bona mikwano jafe tuwa manyi
muba manyi
yee
tokuwa ona rebo kakupeko hello
mami nakawe wale kutuweleza
we wale kutumbula vule vula ya muli mutia
mami onoka uda fiona iganga district
Hey, kazi omgagange wakomao.
Mami nakomao nakomao.
Jira nene labida nendozo chari yo. Aha, wamote sotia, kuchire mudiro.
Mami okutesa kwange, mami waifo yali mu studio. Nganze fuyona, muneni ya mungu. Obuvunaanyizibwa obwandikola ibwa omusaada responsibility yona kayimu ene gye yakola nze mami tisobola kutoola ka poloti kenakola mu bulumi obw ekitalo
n'okasiga
nkasiga yombo ngwira mu laavu ngwempembi amaiso mami nze laavu terimpe emba maiso ekyo nkyogeranga ensi yona yona ewulira
nga negwayagala akuwulira
nze kyendiibona ona nga nigwene ndambulira walaye nze laavu tali nziba maiso mami ngandize kukyona lebo mami kye tuli kusaba ona lebo mutamwogera linali tusaba busabe mutamwogera linali then tusooke tufune oyo house manager oba omwana akola waka tubone ekiri gy'omuvaamu meemale mami ojo oyogere ni onalebo kwekibanga kituufu just alikulwanirira numba ye onalebo tasobola alemererwa bukaire munaana at least yasasula enumba ebintu biweeredemu awaayo atayida kumpewo
bannange bannayuganda bannange nze gwe mulaba okukyaza ono omukyala nasoose kwogera na honarebo naye nayogedde naye nga mpapa kuba nabadde ndimu ebyo bya birthday ya dokita nga bimpuuba twayogeddemu kale naye honarebo yaŋŋambye talina ssente zigenda kusasulira nnyumba era nze ndaba guno omusango bano baakulepuka bayirawo eno ku radio tujja naguggyayo tuguzza eri mu kooti y'abantu ku tv era asubwa eyo puroguraamu y'ereggulo simanyi kyobaako saawa 2 ez'ekiro paka saawa 4 ez'ekiro buli lwa 12 paka lwa 4 tubeera eri ku Jackson Crescent ku Mama TV so omulungi wange neeyanziza nnyo neeyanze ege gwatulaba buli lwa ggulo mwebale gula decoder za Feza Star Times. Mwebale nyo, mwebalire ddala. Ngenda kuongera okwogera ne honarebo. Hello.
Honarebo.
Nange kozi ndi honarebo. Wanze honarebo. Wanje wechitibwa obwa honarebo. Ndi
kuba abantu oli kujasoma era ndi oli soma mateeka.
Ah.
Ekintu ekisookera era abantu abawuliriza radio eno ezira atasobya. Kene ni ya honarebo. Ugwa busi lwe kibanga kyali kituufu. Yayenda omwana akaali kwetuuka.
Amazima.
Deni omukyala yena kyendi kumuneni ekikyamu aleese ensonga ibiri mu nsonga ndala
oba tukwate kweriwa
ensonga eresa omukyala aliikoba aidye lwabutenda kufirwa numba yakobye mukazi yali wakubiri yaida n'omukisa ogwa sente baakola niba baafuna yamala yakoba nti baasooka nokuzingira mukyala mukulu nga ye bali mu muzigo ensonga neyandirambiike nti maama ndi kutawano ku kisenga okunigiriza abantu banambe ndi kwenda kununula numba yange kale nga ndi n'enumba eno ensonga eyindi eri kumukulembera olw'okuba nga ali kwenda omusaada akangaibule w'abadde emye okusasula enumba aye nze yaba nga kituufu honarebo ndi kusaba naaka mutyame n'omwami oyo n'omwaron musooke mununula enumba ere ensonga eyindi nga bwagikubiagigemanga kwali tusooke taasa mukyala asigaza enumba kuba alina abaana asobola okuba nga atebenkeire aye nze abali kunenyambu wakola ebibi ensonga eyasigaire ey'omusaada niwe kabiri owajjaizaaku naani abalimba ati mbaabakazi kimukolagana nabasaada bayime tu divorce yowanankani yo future kati naaka bwatuotoli bakobera niwe ni dokita
mulikolaeemwena
oyo ali kumamaala akodi tujja kuti omuntu alabe kukoba ati development eba yamusaada yenka ekikulu abasaada tandika okuba abesigwa nti kyowaire omukazi wo number one Nina amba yili mukolere.
Aha. Nechocho echocho dueta ngo chali ebyokola na abasaje banange echa mazimanze. Koza na doctor sina bafuna buzibu na ebyafe biri straight. Obwafala kiletera abakazi okukaba. Nchogera wano buli lwa kubiri buli lwa kutano. Nga njogede. Na yo inzo tiyo kusura munyumba. Etali mumanyago. Mwagala tu ambanti na basaja. Mwagala basaja tucha wanti tubayayula. Na uo mkaza ama nyino oruzungu. Nova nenda.
Na yena kasiku nyonyo denti.
Kambe na wano. Eno program wanti kata. Siru ancha.
Saku. Siku nyonyo denti sali uo.
Nishu wanji.
Mzemba koi.
Naka yagula poloti inga siri.